Šobrīd saslimstība ar COVID-19 pieaug lēnāk nekā pirms pāris nedēļām. Pēdējās nedēļas laikā saslimušo skaits pieaudzis par 18%. Turpina pieaugt arī stacionēto pacientu skaits, un šobrīd tādi ir 237 cilvēki. Tāpēc daļa slimnīcu jau sākušas gultu pārprofilēšanu un plānveida pakalpojumu pārskatīšanu. Vairāk stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula.
Un neatliekamās palīdzības dienesta pašlaik nodrošina to, ka mēs apzinām, monitorējam operatīvā režīmā šīs te pacientu plūsmas un kur viņus stacionēt, un arī pie nepieciešamības 24/7 režīmā slimnīcām risinām jautājumus par jaunu gultu izvēršanu vai pārprofilēšanu, ja tāda nepieciešamība rodās. Un tātad arī reģionos tiek izskatītas iespējas papildus COVID pacientiem tieši radīt gultas un tā kā atsevišķas slimnīcas novirzīt šādu pakalpojumu sniegt.
Lēmumus par atsevišķu slimnīcu COVID-19 pacientiem veidošanu varētu pieņemt tuvāko nedēļu laikā. Prognozē, ka stacionāros pacientu skaits varētu palielināties līdz 15% no visiem ar COVID-19 saslimušajiem, bet pašlaik nav plānots ierobežot ambulatoro pakalpojumu sniegšanu. Tomēr jau no rītdienas ierobežos pacientu skaitu dienas stacionāros, stāsta Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis.
Tas ir tas, ko mēs plānojam jau faktiski no rītdienas. Plānojam ierobežot dienas stacionāru pakalpojumu stacionārā Gaiļzers, tā ir ķirurģijas dienas stacionārs, gan arī neiroloģijas dienas stacionārs, un tas ir tas veids, kā mēs šobrīd redzam, kā mēs varam nodrošināt COVID pacientu ārstēšanu, jo tieši personāla resursi ir tas, kas šobrīd ir tas akūtākais trūkums.
Šobrīd sāsinājusies arī problēma ar COVID pacientu transportēšanu no slimnīcas uz mājām. Austrumu slimnīcā šobrīd savu kārtu gaida 10 pacienti, kuriem ārstēšanās stacionārā nav nepieciešama. Tomēr ir jāturpina ārstēties mājās. Un grūtības transportēt ir tos, kuri dzīvo tālāk no slimnīcām. Valsts operatīvā medicīniskā komisija šodien lūdza palīdzību Latvijas pašvaldību savienībā. Tikmēr valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šobrīd jau skaidro, cik pašvaldības būtu gatavas palīdzēt, stāsta savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš.
Tāda situācija bija pavasarī vairāk nekā 30 pašvaldībās. Jāsaka gan, ka mēs aicinājām jau tad apzināt arī profesionālās pārvadātāju organizācijas, kuras vairāk būtu gatavas šim pārvadājumam, jo tomēr jebkurā gadījumā šeit drošības pasākumi ir jāievēro un cilvēks piespiest no pašvaldību viedokļa ir visai grūti. Līdz ar to dabīgi, ka šīs jautājums ir brīvprātīgs, ar vienu risinājumu nav, bet no katrā ziņā viskorektāk jau būtu, ka šo pasākumu veikt centralizēti, specializētas firmas, lai mēs neapdraudētu savus cilvēkus.
Savienība aicinājusi gan veselības ministriju, gan satiksmes ministriju šādus pārvadājumus organizēt centralizēti. Uzrunāt arī Latvijas samariešu apvienība, kura bija gatava sniegt palīdzību jau pavasarī. Tomēr Latvijas radio noskaidroja, ka apvienībā šobrīd trūks cilvēku resursu, lai to īstenotu. Paula Dēvica, Latvijas radio.